гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода — незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны — аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна — тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес Беларуси, Менск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
А зараз на хвалях радыё «Свабода» мы пачынаем 174-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергей Абламейка і на пачатку пра змест праграмы. Шмат вядомых беларускіх пісьменнікаў друкуюцца апошнім часам у недзяржаўным выдавецтве «Логвіна». Гэтымі днямі выдавецтва паказвае свае выданні на міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. З галоўнай рэдактаркай выдавецтва Александрай Дынько гутарыць Валянціна Аксак. Кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва», склалі вершы трох берасцейскіх аўтараў – Міхася Рудкоўскага, Мікулы Пракаповіча і Алеся Каско. Сёння пра выданне разважае крытык Міхась Тычына. У Менску і польскім горадзе Катавіце прайшлі прэзентацыі паэтычнага зборніка тамтэйшага паэта ксяндза Вацлава Бурылы пад назвай «Павінен быць хтосьці». Кнігу на беларускую мову пераклала пісьменніца Хрысціна Лялько. Вы пачуеце гутарку з перакладчыцай кнігі і самі пераклады ў аўтарскім чытанні. Алесь Разанаў, Владзімір Арлоў, Адам Глобус, Андрэй Хаданович, Ігар Бабкоў, Валянціна Кудовіч, Артур Клінаў – гэтых літаратараў прадстаўляць нашым слухачам няма патрэбы. Іх новыя і ранейшыя кнігі чытачы сустракаюць з нязменным зацікаўленнем. І ўсе яны апошнім часам выходзяць у недзяржаўным выдавецтве «Логвінаў». Гэтымі днямі выдавецтва паказвае свае выданні на міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. З головної редакторки видавецтва Олександри Денько гутерить наша кореспондентка Валентина Аксак.
Спадарня Александра, ваше видавецтво тепер ледь не штотыдзень выпускае новую кнігу нейкага выбітнага беларускага пісьменніка. Адкрыйце таямніцу, вы прапануеце ім у вас выдавацца, ці яны самі нясуць вам свае новыя рукапісы, і чым вы іх завабліваеце?
Тут могуць быць розныя стратэгіі, мы самі прапаноўваем, ёсць кола аўтараў, з якімі мы стала працуем, і яны проста толькі нам аддаюць свае кнігі, але галоўнае, што мне здаецца, адрознівае наша выдавецтва, чым мы завабліваем нашым аўтараў, гэта нашымі чытачамі. Гэтым як бы галоўная задача любога выдавецтва, вось стварыць гэтае кола звароту ідэяў, натхнення, вось гэтай камунікацыі паміж сапраўдным жыццём і літаратурай, якая жывіцца з гэтага жыцця. І тое, што нашы аўтары бачаць сваіх чытачоў, і тое, што мы ўсё ж арганізуем такія імпрэзы, дзе яны могуць твар да твара з імі сустракацца, і то, што аўтары адчуваюць сваю запатрабаванасць, адчуваюць такі кантакт з жывым чалавекам.
Сёлетняй вясной ваша выдавецтва адчыніла сваю, хай сабе і невялічкую, але ўсё-ткі сваю кнігарню ў Менску. І ў ёй па чацвергах за прылавак станавіліся вашы аўтары. Як адбілася гэта на продажах выдаваных у вас кніг беларускіх пісьменнікаў?
Мы хутчэй задумвалі гэтую акцыю як такую рэкламную, як проста прыцягнуць увагу да нашага выдавецтва. І мы не чакалі сапраўды, што гэта будзе настолькі нават прыбыткова для нас, што кнігі сапраўды будуць прадавацца, што людзі будуць прыходзіць, што гэта будзе цікава для аўтараў і гэта будзе нейкі новы цікавы досвед. Таму я вельмі пазітыўна расцэньваю досвед адкрыцця гэтай кнігарні. Ён даў добры вынік для ўсіх, і для аўтараў, і для выдавецтва, і што самае галоўнае для чытачоў.
Ці не збіраецеся пашыраць?
Збіраемся. Нам хацелася, каб гэта было сапраўднае такое readers friendly, такое добрае для чытачоў, сяброўскае для чытачоў месца, куды б маглі прыходзіць і аўтары, і літаратары, і мастакі, і таксама чытачы і гледачы. І вось у гэтым месцы такі б стварыўся своеасаблівы літаратурна-мастацкі цэнтр.
А што наогул, на вашу думку, уплывае на складнікі поспеху беларускіх кніг у беларускіх чытачоў?
Тое, што яны там могуць пабачыць сябе ў гэтых кнігах, гэта самае галоўнае. Добрая літаратура паляпшае жыццё, што чалавек, як бы чытаючы кнігу, ён становіцца лепшым. Таму, як бы гэта такая вельмі высакародная справа выдаваць кнігі.
Выдавецкая актыўнасць Логвінава па-добраму ўражвае. А ці паспяваеце вы самі прачытаць усё, што выходзіць у вашым выдавецтве?
Мушу паспяваць, таму што гэта мой абавязак як галоўнага рэдактара, і трэба прызнаць, што я раблю гэта з вялікім задавальненнем. Я задаволеная вельмі сваёй працай, таму што яна таксама дапамагае мне асабіста ў пэўным сэнсе рабіцца лепшай.
А ці выдаяце вы тыя кніжкі, якія вам асабіста не падабаюцца?
Канешне, выдаем. Усё ж мае густы не татальныя, і мы якраз такі імкнемся да таго, каб выдаваць як найбольш разнастайную літаратуру.
Вы можаце назваць нешта, што бліжэйшым часам можа прывабіць увагу чытачоў да вашых навінак?
Я думаю, што самай цікавай кнігай гэта будзе новы раман Артура Клінава «Шалом». Гэта раман з вельмі глыбокім філасофскім зместам, але таксама і з вельмі цікавым сюжэтам. Гэта раман пра мастака, які надзявае шалом і падарожнічае з Берліна ў Магілёў. І вось гэтае сутыкненне двух светаў у адным жыцці, у адным падарожжы. Нават не сутыкненне, а проста пабачыць Беларусь на фоне Еўропы. Гэта такі атрымаўся вельмі цікавы мастацкі досвід. Я думаю, што гэта будзе адзін з нашых поспехаў.
Назавіце, калі ласка, 5 найлепшых беларускіх кніг, якія вам пашчасціла прачытаць апошнім часам і якія вы раіце нашым слухачам захапіць з сабою у летні адпачынак.
Карыстаючыся магчымасцю, ўсё ж назаву дзве нашыя кнігі. Гэта апошняя кніга Адама Глёбуса «Плэйбай», якая выйшла ў красавіку. Яна яшчэ ёсць на паліцах. Хачу папярэдзіць усіх, што кнігі Адама Глёбуса раскупаюцца вельмі хутка. Таму, хто хоча яе набыць, мусіць зрабіць гэта зараз. Таксама хачу згадаць, што выйшла апошняя кніга Ігара Бабкова «Засынаць, прачынацца, слухаць галасы рыб». І таксама яна карыстаецца вялікай папулярнасцю. Людзі ахвотна яе купляюць. Калі вы хочаце прачытаць добрыя вершы, гэтую кнігу абавязкова трэба мець. І таксама хачу звярнуць увагу на тыя кнігі, якія мне асабіста было цікава і прыемна прачытаць. Гэта кніга, падрыхтаваная Сергеем Шапраном, «Васіль Быкаў». Кніга, якую сапраўды варта мець у кожнай асабістай прыватнай бібліятэцы, якую варта прачытаць кожнаму беларусу. Гэта таксама кніга «Белфармат», якая выдадзеная ў выдавецтве «Югу». Яна змяшчае крытычныя, аналітычныя артыкулы на конт стану нашай беларускай культуры. Такі альтэрнатыўны досыць погляд на тое, што адбываецца у нашай культуры і ў нашым мастацтве. Таксама вельмі значным крыццём для мяне стала выданне кнігі Дмітрыя Плакса, якую падрыхтавала бібліятэчка часопіса «Дзеяслоў». Гэта вельмі добрая паэзія, гэта і таксама вельмі варты прыклад таго, як мусіць выглядаць цяпер кніга, таму што гэта такое гарманічнае вельмі спалучэнне літаратурнай формы і формы паліграфічнай, формы эстэтычнай. Кнігі такога кшталту, якія я цяпер назвала, наўрад ці калі-небудзь апынуцца на сметніку.
З галоўнай рэдактаркай выдавецтва «Логвіна» ў Александрай Дынько гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў удзел выдавецтва ў міжнародным кніжным кірмашы ў Маскве. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Міхася Тычыны пра кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва».
Хто да каго ідзе з больш шырокімі абдымкамі, Беларусь да Украіны ці Украіна да Беларусі. Гэтае пытанне абмяркоўвалася і на апошняй сустрэчы кіраўнікоў дзвюх краінаў.
І Ющенка паабяцаў адкрыць кафедру такую і на Украіне. Не ведаю, як гэта здзейсніцца, але вот такая заява была, і магчыма яму, можа быць, неёмка стала, што ў нас у Беларусі спецыяльнасць украіністыка ёсць.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва», склалі вершы трох берасцейскіх аўтараў – Міхася Рудкоўскага, Міколы Пракаповіча і Алеся Каско. Тады ж яна была адзначана абласной літаратурнай прэміяй імя Уладзіміра Калесніка. Што з'яднала трох розных аўтараў апрача кніжнай вокладкі? Пра гэта разважае крытык Міхась Тычына.
Чытаць, азнаёміўшыся з кнігай трох паэтаў берасцейшчыны, мусіць здзівіцца і спытае, а ці не з аднаго часу, гістарычнага кантэксту, геапалітычнага асяродку, яны, Міхась Рудкоўскі, Мікола Пракаповіч, Алесь Каско. І сам жа адкажа сабе, так, яны ўсе трое належаць аднаму і таму ж краю, адной і той жа эпосе, паэтычнай сябрыне. Найбліжэйшыя Анатоль Шушко, Василь Сахарчук, Ніна Мацяш, крышку наводдаль Мікола Купрэєв, Алесь Разанаў, Васіль Жукович і за ўсімі імі Уладзімір Калеснік, берасцейскі бог, на якога яны маліліся і моляць за яго аж да сёння. Леонід Галубович, укладаючы гэту кнігу, глыбока адчуў унутраную повязь творчасці трох паэтаў і зрабіў сваю справу прадумана, беражліва, густоўна. З багатага літаратурнага набытку ён адабраў не толькі вершы, якія ўвайшлі ў залатую скарбніцу беларускай паэзіі 20-га стагоддзя, але і вершы, якія малююць нечаканы калектыўны партрэт, здавалася, добра знаёмых нам раней паэтаў. Прасцей кажучы, укладальнік змясціў побач вершы, якія ствараюць вобраз малітоўнага трохперсця, далікатна і ашчадна расставіўшы невідочныя акцэнты. Міхася Рудкоўскага мы ведаем як паэта эпічнага складу, які ў сваіх вершах выявіў бражэнне здаровага духу берасцейшчыны. Цытую: «Дзе і сёння ў сутонні чуваць мячы і ржанне коней у прадонні цёмных курганоў». Цяпер мы звернем увагу на яго як на ціхага лірыка, на вершы, дзе жыве душа мужнага чалавека, які цярпліва і ўпэўнена рабіў сваю жыццёвую справу, шукаў за паветнае слова. Перагарэўшы, перабрадзіўшы, пераадолеўшы захапленне рамантычным бунтам і начнымі навальніцамі, паэт спасціг забыты дух даравання і міласэрнасці. Пасля грому і бліскавіц ён аддаў належнае цішыні, у якой чутно глыбіннае дыханне роднай зямлі, цытую. «Яна ляжыць, як парадзіха, спустошана лагодная зямля». Як паэтычнае абагульненне гучаць словы: «Агонь з ачах, ноч наступая, ды не тужы, падваруши вуглі і іскра заіграе у глыбіні тваёй душы». Мікола Пракаповіч, духовний побратім Міхася Рудковського, старшого у поетичній сім'ї, живе у світі героїчної білоруської давніни, де все побач. Є політичний розлом, близькість Європи, Біла Вежа, Грунвальд, Усяслав Чародей, Афанасій Філіпович, Василь Тяпінський, Крупчицькі касіонери. Гістаризм відчування веде до думки, що без гэтага ти як неповторна особа бо не відбувся, і що твоє існування намарно. Ліричного героя охоплює розпач, душою схолодав, душа в поневерці, промерзлые души, наші души тривожно мовчать. У пошуках душевної опори он звертається до заповітів предків, і вічні істини проростають з незабитих праведних могил. І одна з їх, цитую, боязно сказати на повний голос, де страшней послужлив мовчать. Як штуршок, як озарення уражує графіті на стіні вічне. Я кохаю Вольгу. Ні політики, ні міліція, ні дворники не розуміють. Менавіта гэтым признанням народной мове яще живе Беларусь. Конец статы. Лёс поэта у яго слове. Поэт з роду біблейских лявітов, служак Господніх, абраных быць ахоўнікамі Боскага дома, заповета і каўчэга. Нагадваць сучаснікам, што акрамя хлеба надзённага ёсць хлеб духовны, і што ў змаганні духу і мяча ў рэшце перамагае ўсё-ткі дух. Алесь Каско, молодший брат у поэтичной семьи, наивострее отчувая трагедию нашего часу. У сучасной белорусской ситуации отзнаки этой отсутности душевной равноваги, духовного узвышения и занепаду, эйфории и поняверки на видовоку. У вершах Каско их надзвычай богато. Сдавалось б, но вось он, храм, что сбудовали поколения, стал на порог, а у храме хам – согнув колені неумаленні. Мається на увазі і біблійський хам, і його нащадки, наші сучасники, а в будучим приході, яких стільки часу пророчили поети. Нам же застається сподіватися на слово, бо ми згодні з висловлям, що після доброї книжки віршів, як після ліпеньської навальниці, дихається легко і глибоко.
Прогучалі развагі Міхася Тычыны пра кнігу «Трохперсце», што выйшла летась у менскім выдавецтве «Літаратура і мастацтва». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з пісьменніцай Хрысцінай Лялько і яе новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
У эфіры Радыё Свабода тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Президент США Барак Обама 12 червня на год протягнув діяння указу об арешті власності шерегу особов, які підривають демократичний процес у Білорусі, що знаходиться на території або під юрисдикцією США. До указу прикладається спіс з 10 прозвищ, у їх ліку президент Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко, намісник керівника адміністрації президента Наталя П'яткевич, міністр юстиції Віктор Голованов, старшиня Білдзяштелерадіокомпанії Олександр Зімовський, керівниця центру виборкому Лідія Ярмо на де інше. 59-й день у Менском следшем изоляторе протягивая голодовку протесту предпринимальник з Волковыску Миколай Утухович. У Литве на белорусско-литовской меже проходит третий международный фестиваль музыки и мастерства «Битугезе». Минулой ночью у Менску на 54-м годе життя раптовно помер белорусский политолог Сергей Паньковский. Он был одним из основальников и керовником экспертного сайта «Наша думка», а так само Белорусского института стратегичных доследований и Усходнеевропейской школы политичных доследований.
І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрафоні ведучий програми Сергія Бламейка. У Менску і польським городі Катавіце пройшли презентації поетичного зборника тамтейшого поета-ксянза Вацлава Бурили під назвою «Повинен бути хтось». Книгу на білоруську мову переклала Христіна Лялько, яка давно і пленно перестворює польськомовну теологічну і мастацьку літературу. З перекладчицею і головною редакторкою часопису «Наша Віра» зустрівся Міхась Скобла.
Спадарня Хрысціна, перакладамі з польскай духоўнай паэзіі вы займаецеся даволі даўно. У вашай кнізе «На далонях любові» я налічыў 20 перакладзеных вамі аўтараў, у тым ліку з Яна Твардоўскага, з Караля Вайтылы, якога ва ўсім свеце ведалі як Яна Паўла II. Гэтым разам па-беларуску загучаў Вацлаў Бурыла. Скажыце колькі слоў пра гэтага аўтара.
Сам ксёндз Вацлаў Бурыла нарадзіўся ў 54 годзе у вёсцы Прухнік, гэта недалёка ад горада Ярослава, паступіў у духоўную семінарыю ў Вроцлаве, якую закончыў. Выдаў вельмі шмат, дарэчы, кніг, трапілі ў рукі яго кнігі, я пачытала, і яны мяне захапілі тым, чым звычайна захапляе святарская паэзія. Вацлаў Бурыла, як і многія паэты-святары, гаворыць пра складаныя рэчы, пра тэалогію, пра філасофію вельмі простаю, даходліваю моваю, і гэта прываблівае.
Малітва перакладчыка ад Ігара Шклярэўскага. Ідзі на ўсплёск, стань агнуткімі як змяя, плыўкімі як вада, як птушка, абапрыся на паветра. А вы на што абапіраецеся падчас перакладу?
Ну, найперш, напэўна, як і кожны перакладчык, я абапіраюся на арыгінал. І калі арыгінал моцны, калі ён інспіруе, захапляе, то гэта дае таксама натхненне, я думаю, і перакладчыку. Ну, прынамсі, мне як перакладчыцы. Вось. Ну, і яшчэ, канешне, заўсёды малюся да Духа Святога, каб даў гэтае натхненне, каб даў магчымасць зразумець гэты арыгінал, зразумець гэты пераклад. Таму што я вот, дарэчы, перакладаючы Вацлава Бурылу, таксама адчуваеш, як слізгаешся часам па паверхні. І ёсць такая спакуса перакласці вось гэта знешняе, тое, што да цябе адразу як бы прыйшло, тое, што ты ухапіў адразу, праўда, сэнсава, нават сэнсава. Але пасля, калі ты чытаеш верш яшчэ раз і яшчэ раз, ты пачынаеш адчуваць, што там ёсць яшчэ гэты падтэкст, ёсць яшчэ глыбіня гэтага сэнсу. І вось дайсці да гэтай глыбіні, выплысці на эту глыбіню арыгінала. Вось гэта я лічу для перакладчыка таксама важна.
Бог улюбёны ў чалавека па самыя вушы. Перадаеце вы паэтычны вобраз паэта ксяндза Вацлава Бурылы. А наколькі вольна польскія паэты ксяндзы, а там гэткая з'ява даволі распаўсюджаная, могуць выкарыстоўваць у сваіх паэтычных творах, менавіта паэтычных, вобраз Бога?
Ніколі не сустракала адвольнае выкарыстанне вобраза Бога. Паэзія святароў – гэта дыялог з Богам, іх кантакт з Богам. Іх паэзія – это своеасаблівая малітва. Так шмат сёння у Польшы святароў-паэтаў, таму што у іх была вельмі моцная, у палякаў была вельмі моцная традыцыя ўвогуле у паэзіі менавіта хрысціянская. Мне згадваецца Леапольд Стаф са сваім цудоўным вершам. Я, можа, яго не да канца згадаю, але я памятаю першую страфу гэтага верша. «Не відзам цябе мое очы, не слышам цябе мое ушы, а естэш святлым в мой памрочы, а естэш шпевым в моей душы». Это пачатак мінулага стагоддзя, это зварот Леапольда Стафа да Бога, да адзінага асабовага, разумееце, трансцэндэнтнага Бога. І маючы такую традыцыю, а можна цытаваць многіх паэтаў, можна цытаваць Канапніцкую з яе Вялікай Пятніцай, можна цытаваць Славацкага, Тувіма, дарэчы, якога я пераклала, і таксама ён мяне уразіў. І ён таксама, звяртаючыся да Хрыста, піша: «Яшчэ я калісь засмучуся, яшчэ да цябе я вярнуся, о Хрысте, яшчэ я так горка заплачу, што праз слёзы цябе я ўбачу, о Хрысте». Ведаеце, маючы такую традыцыю, не пісаць вершаў хрысціянскіх, ну, напэўна, было б проста немагчыма сёння. І паэты-святары, яны не выкарыстоўваюць вольна ці адвольна вобраз Бога. Яны ў гэтай традыцыі працуюць, яны звяртаюцца да Бога. Гэта іх паэзія, гэта своеасаблівыя малітвы.
Вы рэдагуеце часопіс «Наша вера». Наколькі шмат месца ў ім займаюць менавіта пераклады?
Ведаеце, Міхась, ад самага пачатку, пачынаючы з 94-го года, пераклады ў «Нашай веры» займалі, ну, можа, большую частку часопіса. З аднаго боку, гэта наша і дасягненне, а з другого боку, гэта наша бяда, ведаеце, таму што няма арыгінальнай літаратуры ні па гісторыі, ні па тэалогіі, ні па філасофіі. І паэзіі духоўнай у нас не так шмат, і прозы духоўнай у нас не так шмат, каб запаўняць кожны нумар. І таму, канешне, і з бяды мы звяртаемся да перакладаў. Але гэта, я лічу, і дасягненне таксама вялікае, таму што, глядзіце, па-беларуску загучалі кветачкі святога Францішка. У цудоўным перакладзе са старай італьянскай нашай выдатнай паэткі і перакладчыцы Аксаны Данільчык. Мы таксама Тамаша Кемпійскага друкуем у перакладзе доктара Станіслава Гриневіча. Ты пераклад вядомы, у 30-е гады зроблены, але дзе ён? Ён забыты. І вось «Наша вера» як бы вярнула яму новае жыццё.
Спадарня Хрысціна, і вось такое пытанне. Днямі я быў на Смаргоншчыне, вёска Дубок, вельмі маляўнічыя прыгожыя мясціны, драўляны касцёл у лесе, над віллёй стаіць скульптура маці Божай Фатимской, у лесе капліца, і тут жа недалёка, за нейкіх 5 кілометраў, язычніцкі камень, да якога да гэтай пары ходзяць людзі і нясуць некія свае ахвяры да яго. Хрысціянская святыня і паганская, наколькі гэта сумяшчальныя рэчы?
Яны сумяшчальныя ў тым сэнсе, што так сталася, што гэты камень захаваўся з тых паганскіх часоў. І хрысціяне настолькі талерантныя ў сваіх адносінах, нават да іншых вераванняў, што яны не сталі знішчаць, праўда, гэты камень. Яны пакінулі яго як памяць пра тое, што некалі на гэтым месцы была гэта паганская святыня. Я не думаю, што вернікі, католікі, яны прыходзяць і прыносяць некія там ахвяраванні да гэтага каменя. Яны проста гэта ёсць у недзе ў падсвядомасці памяць гэтых продкаў. Яны не абражаюць гэтую памяць. Гэта ўсяго толькі. Іншая справа. Я лічу, што ненатуральна, калі мы сёння, будучы хрысціянамі ў большасці сваёй, вяртаемся да паганства і лічым, што паганства гэта ўвогуле панацэя ад многіх нашых сённяшніх нават бедаў. Я была проста уражана, непрыемна і здзіўлена, калі ў адным шаноўным часопісе прачытала выказванне адной даволі вядомай і шаноўнай нашай і журналісткі, і пісьменніцы сёння пра тое, што калі б даўно-даўно яна піша хрысціянства не адолела паганства, то сёння магчыма перспектывы чалавецтва як віду і ўвогуле жывога на планеце Зямля не былі б такімі змрочнымі.
У адным часопісе адна аўтарка. Усё-такі не шкодзіла б канкрэтызаваць і часопіс, і аўтарку.
Гэта часопіс «Дзеяслоў», больш за тое, это другі нумар часопіса «Дзеяслова», і наша вядомая журналістка і пісьменніца Наталка Бабіна. Вось калі чытаеш такія выказванні, то, канешне, гэта ўжо здзіўляе і нават абурае. І вось гэта палоха, і вось гэта страшна. І гэта вядзе нас да вялікай бяды.
Дзякуй, спадарня Хрысціна. Я нагадаю, што гучыць перадача «Дом літаратара». І сёння наша гостя, паэтка і перакладчыца, галоўная рэдактарка часопісу «Наша вера» Хрысціна Лялько. А цяпер па даўняй завядзёнцы прагучаць паэтычныя творы, прагучаць пераклады ў выкананні перакладчыцы.
С белым листом размаўляю пра сваю адзіноту, пра слёзы, што прыходзяць без запрашэння, пра сяброў, якія замест слоў прысылаюць цішу, пра нязбыўнасць юначых мараў, пра каханне, якое знікла адразу пасля з'яўлення, пра бессардэчных людзей, якім лягчэй жывецца на свеце, пра восень, што рыхтуецца да зімовай спячкі, пра жыццё, якое дагарае калядная свечка, а не мае смаку святочнай аплаткі, пра музыку, што лечыць раны, пра вочы дзіцяці, як пра найвялікшы цуд свету, пра веру, якая увесь час подказывая, что Бог влюблён у человека по самую уши. С чего нараджаются верши? З чаго нараджаюцца вершы? З вельмі доўгага чакання, з адзіноты, цяжэйшай за жыццё, з кропляў дажджу, што сплываюць на золку па настылых люстэрках вокнаў, а найчасцей з добрых парываў сэрца, калі далонь сціскаецца ў далоні і калі ніхто нікуды не спяшае. Бо ўсё найважнейшае адбываецца ў пробліску звыклых хвілін, калі людзі, гледзячы вочы ў вочы, знаходзяць даўно страчаны рай. Каб жа больш шчаслівая. А можа паэт памыліўся, а можа ўсё выглядае іначай. Свет сам сябе абтрасае, быццам векавое дрэва, якое ўжо ўстаяць не можа на ўласных збалелых нагах. Чалавек яго не падыме, бо сілы ў яго ўбываюць, а дарога яшчэ далёкая, і ўсё яшчэ далягляд замаглёны. Можа ўсё было б добра, але зноў каханне згубілася, і найгорш, што зусім бясследна, а таму мусіць назаўсёды. Адкуль жа мне ўзяць сілы, каб даць рады жыццю і свету, проста спрабую заснуць. Можа ноч усё пераменіць. На золку хай распачнецца новая гісторыя свету. Можа больш шчасліва, каб жа больш шчасліва. Дзве тысячы гадоў, а ўсё не змаўкае плюханне вады ў місі. На вуліцах стала больш барабаў, а крыжы стаяць не толькі на вяршынях гор. Людзі азіраюцца падазрома, засцярогаю, што могуць знячэўку ўбачыць твар Юды. Не ўмеюць радавацца жыццю, хоць гэта найбольшы дар, які калі-небудзь атрымалі. А ты заўсёды ёсць з намі, як любоў. Да кожнага з нас асабіста дакрануўся той, хто не мае ані пачатку, ні канца, ані нянавісці, ані абыякавасці. Нічога дзіўнага, што я штодзённа знаходжу ў сабе жар, пацалунак бясконцасці.
Хрысціна Лялько чытала свае пераклады вершаў польскага паэта ксяндза Вацлава «Бурылы».
І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вами быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 20 червеня.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминки. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабылные подеи. Что дня от 1 липня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні и отказы Сергея Дубаўца про життё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свободой. Что тыдзень, новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом літаратара» и «Праскі акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адрасов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Вы на хвалях радио «Свобода», тут Ганна Соус. 19 червня исполняется 85 годов с дня нараджэння Василя Быкова. На хвалях «Свободы» упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. У 2002 годзе ў студыі «Свободы» Быков начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзе пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Сядзеў на дачы і замест таго, каб паляваць свае ружы, пісаў нейкі артыкул. Апошнім часам здорово даймалі газеты і часопісы, зряд часу радыё і теле. Усім спатрэбіліся артыкулы наконт перабудовы. Мабыць, прафесіяналу-перабудоўшчыку бракавала, і яны успомнілі аматара Быкова. Нядавна яшчэ пазбягалі ўпамінаць маё імя, цяпер жа на прамілы Бог прасілі «напішы хоць што-небудзь». Я і пісаў, а яны рэдагавалі, было што і дапісвалі, і перапісвалі так, як ім было трэба. Колькі разоў я даваў сабе зарок не пісаць, але яны былі кваліфікаваныя прафесіяналы і ўмелі дамагчыся свайго, і Быкаў чарговы раз змушаны быў пісаць. У такі час прыйшла наша мілая суседка Валянціна Мільто, сказала, што учора адбылася нейкая катастрофа на Ўкраіне. Захад дужа ўстрывожаны. Катастрофу ў нас заўсёды хапала, хаця пра іх і не паведамлялі, каб не псаваць настрой працоўных, не выклікаць панікі. І я не надта трывожуся, працягваю сваю пісаніну. Але ўсё ж вестку пра бяду болела, штось перадало BBC. Над вячоркам стала вядома, што сапраўды сталася катастрофа, выбухнув рэактар у Чарнобылі. Але тое на Ўкраіне, чаго нам баяцца. У беларускім ЦК так і сказалі, калі туды патэлефанаваў хтось з нашых суседзяў. Але неўзабаве на сваю дачу ў пасёлку прыехаў Васіль Барысавіч Несцяренка, які быў дырэктарам ядзернага цэнтру ў Соснах. Ён толькі што прыляцеў з Масквы і першым чынам завітаў у ЦК біць вялікую трывогу прымаць меры. Радыенукліды ўжо засыпаюць Беларусь, прыборы рэгіструюць небяспечныя дозы. Кіраўніцтва ЦК яго супакойвала, нічога страшнага. Той, аднак, не сунімаўся, тузаўся да ўсіх інстанцыяў, ужо ён разумеў, чым тое пагражала народу. Але што ён мог зрабіць, што наогул можна было зрабіць? Александр Трифонович Кузьмін, якому я патэлефанаваў, сказаў, што трэба ўжываць йод. Некалькі кропляў йоду на дарбок цукру і ўсё. Болі сродкаў ад атаму мы не мелі. Увечары з Кіславодску патэлефанаваў Алеся Дамовіч. Ён выязджае. Я сказаў, каб з тым не спішаўся, хай бы захаваўся хоць адзін з беларусаў дзеля чысціні генафонду. Нам ужо ратавацца позна. Тым не менш, Адамовіч прыехаў, таксама пабег у ЦК, дзе супакоіць яго таксама нічым не маглі. хотя перед тем и запевнили Горбачева, что белорусам чернобыльский атом не погрожая. Горбачев поставил их у приклад украинцам, которые запаниковали и просили гроши. Белорусы ничего не просили. Тогда Адамович споткался с Нестеренком и дознался от его, что на самом деле наши справы дрень. Главное, нема приборов, как мерить ступень поразы. Нема никаких інших сродков. Адамович поимчал в Москву до Горбачева ратовать белорусскую нацию. Горбачев был в стане великой тревоги и разгубленности. Кому верить? Партийному керонисту, якое молчить? В ученым, что заховали заздростную вытрымку? Типа никеру Адамовичу? Усе ж он поверил дилетанту Адамовичу, якому удалось праз его выбить некую колькость дозиметров. Генсек отчул нутром, чия правда и кто его ошукує. Зрешты, мабуть, и самому Горбачеву хотелось ошукаться, коли б была махчимость. На выходные, коли ни в Москве, ни в Менску никого с начальства нельга было знайти, Адамович приехал до дому. У городских умовах споткаться было немахчимо. Наши квартиры давно и щільно прослуховывались, и мы домовились махнуть на природу. Поехали в бок Івенца на Іслич. Для рачного бережку поставили машину. Покуль жонки Ирины и Веры ладили закусь, по воде пошли меж древов. Саша почувався дуже заклопоченный, навод подавленный тем, что недавно отбылося. А головное – замшелое глухотой керавництва, якое дбало про одно, каб як мага далей от народу сховать небезпеку. Каб той тихо сядел и помалу не уприкмет канал, не тревожить начальство. Мы тады мало что ведали, але про небезпеку радиации Адамович уже начулся в Москве. Да и наш Нестеренко немало про ее поведомил. Академик Легасов расповел более за инших, бо, мабыть, слепи за инших ведал, что это такое Чернобыльский выбух. Хутка атомные электростанции будут выбухать одна за одной, сказал он. Курская, Смоленская, Ленинградская. Паратунку от того при этой системе академик не бачил, и, мабуть, с той причины праз некий час скончу життё самогубством. Адамович был вельми встревожен и сказал, что надышел час, коли треба звонить во все званы, ратовать человечество. До того шерых годов он бил у званы, ратовал свет от ракетно-ядерного шаленства. Теперь надышла черга робить тое от мирного атому. Мы повинны, як мага, более выступать у друку по телевизии, просто говорить с людьми, доводить, что им нарихтовало советское керовництво на челе с выпробованным ленинским авангардом. Горбачев, подобно, починает что-нибудь разуметь, але он один, до того же обкруженный щильной чекистской стеной, для якой не існує ничего, апроч ихней звиродливой идеи, улады на грунте марксизму-ленинизму. Для яе чистини и незрушности я не готовы ахвировать человечеству. Тады ж Саша расповел мне, як по скончении университету его вербовали у сексоты и як он выкручивался. А недавно дознался, что вербовка выпускников была зусім невыборочной, як про то и говорили вербовщики. Мы вас, мовляв, поважаем и только вам пропонуем и так далее. А спрес и усіх, каб кожного меч у своей кишени, с разликом на ягоную карьеру, удачу, непредбаченные обставины, коли завербовать будет более складано. Агенты сексоты усюды потребны, менавіта яны, а зусім не члены партии, есть головное опирище режиму. Мабыть, сапраўды усе коммунисты – потенциальные ці сапраўдныя сексоты, хотя, зразумела, не все сексоты – коммунисты, немало там и беспартийных. То згуртаваны и разгалінаваны секретны клан, які перевзыходзіць усе вядомыя ў гісторыі кланы, у тым ліку і масонскі. Калгасник з паляводчай бригады такі ж сексот з клічкай, як і міністр або професор, і змушаны аднолькава верна служыць свайму куму, якому падпарадкаваны да смерці. Бяспека разводу не дае, слушна заўважыў калісь Сакрат Янович. Я тады попытался, як же нам относятся хотя бы до некоторых сябров, про яких можно с упевненностью меркаваць, что яны там, что сексоты. Саша со скрухой сказал, увогуле тое невырашальная проблема. Это усё ровно, як смиротная кара. Что лепш, забить усіх, каб сярод их не промінуть ні в одного злачынцу, ці усіх памілаваць, каб не пакараць ніводнага невінаватага. Тое пазітыўна вырашыць нельга, у любым выпадку застанецца шанец на памылку і на надзею таксама. О, гэта праклятая людская надзея, матка дурных, якія трапна вызначыў некалі Максім Гарэцкі. Яе выдатна навучыліся выкарыстоўваць усе, ад Гітлера да Сталіна. Няшчасныя быццам бы вялі ў лазню, дзе тручылі цыклёнам. Стралялі ў куропатах, сказавшы быць саджаюць на 10 гадоў без права перапіскі. Будавалі турму народаў, аказалі камуністычнае грамадства і заклікалі да надзеі на светлую будучыню. Тая надзея болей як страх паралізавала волю, адбірала сілы і суцішала чалавецтва. А зараз пасля Чарнобылю чым суцешымся? Распад Плутонію магчымы праз 100 тысяч гадоў. Адамовіч спасылаўся на недавнюю выснову Макса Борна, што калі нават нуклеярную катастрофу і ўдасца папярэдзіць, нічога апроч цёмнай будучыні не чакае чалавецтва. Бо што натварыла навука, тэхнічны прагрэс і камунізм разам з капіталізмам напрыканцы тэхналагічнага 20-га стагоддзя. Мілы разумны Саша, якую балючую праўду ты кажаш, і як нам жыць, ведаючы тую праўду, разгублена думаў я.
Вы слухаеце ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
Інтэрв'ю Лукашэнкі расійскім медыям як палітыка-псіхалагічны аўтапартрэт. Што Лукашэнка выказаў і што хацеў схаваць? Чаму, паводле яго, ён называе Пуціна на «ты», а той яго на «вы»? Вобраз свету як суцэльнай змовы, які паўстае з інтэрв'ю. Гэта палімічны прыём ці палітычная філазофія? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску Владзімир Падгол, з Москвы Леонід Радзіхоўскі.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. А зараз працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
Выдавецтва «Мастацкая літаратура» выдала некалькі тамоў майго збору твораў. Надышла чарга двух апошніх, і я здаў у рэдакцыю рукапіс «Мёртвым не баліць». Гэтая аповесць асобнаю кніжкай у Беларусі не друкавалася, у Расіі таксама. Упамінак пра яе не дазваляўся. Затым пільна сачыў сам куратар савецкай цэнзуры, намеснік загадчыка ідэалагічнага аддзелу ЦК КПСС, таварыш Сеўрук. Калі аднойчы Аскоцкі ў прадмове да зборніку маіх аповесцяў напісаў пра яе некалькі фразаў, увесь тыраж кнігі вярнулі ў друкарню і прымусілі выдзіраць тыя старонкі. Друкарня, выдавецтва і аўтар артыкулу пратэставалі дымарна. Знявечаная кніга пайшла ў продаж. Але час быццам змяніўся. З моманту першай часопіснай публікацыі аповесці мінуло болей за 20 гадоў, і выдавецтва вырашыла, што ў зборы твораў аповесць можна надрукаваць. Тым болей, як паведаміў мне дырэктар Міхаіл Хведарович Дубянецкі, яна значылася ў каталозе і на кніжнай ярмарцы сабрала нямала кантрактаў. ЦК КББ у асобе Александра Кузьміна таксама не пярэчыў супраць яе выдання. Рэспубліканскі галаўліт паставіў свой штамп, і рукапіс быў адпраўлены на паліграфкамбінат. Ды выдаўцы і іх аднадумцы, відаць, не ўлічылі аднаго моманту – пільнасці ўнутраных сексотаў, і вось менавіта з іхняй ініцыятывы у Менск з маскоўскага галаўліту прыйшоў загад аповесць Быкава не выдаваць. Дубянецкі паведаміў мне пра тое, і раззлаваны сказаў – што ён паслаў у Маскву тэлеграму на імя сакратара ЦК таварыша Зімяніна, дзе скардзіцца і пратэстуе. Усё ж і Зімянін, і Сеўрук нашыя землякі, павінны ж яны паспачуваць сваім людзям. Бедны і наіўны, не алеючы на свой партійны вопыт, Міхал Хведарович, на што ён спадзяваўся. Я распавёў яму пра выпадак з вайны, калі адзін з паліцаяў расстрэльваў групу землякоў, сярод якіх быў ягоны стрыечны брат. Паліцай быў добры чалавек, і як для брата зрабіў выключэнне. Перад расстрэлам падаслаў яму ў магілку свежага хвойнічку. Усё ж брат. Дубянецкі мне не паверыў, сказаў, вось убачыце, яны свой загад адменяць, трэба пачакаць адказу. Замест іхняга адказу ён неўзабаве дачакаўся выкліку ў ЦК, КПБ, строгай вымовы і ўрэшце адстаўкі. пасля з руплівым заступнікам за беларускую літаратуру здарыўся інфаркт, пасля якога ён хутка апынуўся на паўночных могілках. Але тады прыгоды са злашчаснай аповесцю працягваліся. Паклікаўшы мяне пасля Дубянецка, Кузьмін сказаў, што трэба ў аповесці нешта перарабіць, хаця б для прыліку памяняць словы ці што. Тое дасць падставу паведаміць у Маскву, што аўтар грунтоўна перапрацаваў твор. Я трохі падзівіўся наіўнасці Александра Трыфановича, але зрабіў так, як ён раіў. Трохі пачысціў стыль. І правда, аповесць у такім выглядзе, надта, дарэчы, знявечаным пасля шматлікіх рэдагаванняў, і была надрукаванай у маім апошнім томе збору твораў. На гэты раз Сеўрук не мог дамагчыся свайго і адступіў. Вырашыў дабраць у іншым. Завітаўшы да мяне на кватэру, Адамовіч сказаў, што напісаў ліст Гарбачову. Прынёс, каб я яго прачытаў. То была скарга генсеку на ягонага падначаленага Сеўрука, які даўно і нязручна зрабіўся злым геніем для беларускай літаратуры, у прыватнасці да пісьменніку Быкавы Адамовіча. Далей у лісце ішоў пералік выпадкаў, калі Сеўрук загадваў рэдактарам і дырэктарам выдавецтваў не друкаваць гэтых літаратараў, знімацца старонкаў часопісаў іхнія творы, выкідваць артыкулы і нават не пушчаць Адамовіча ў замежныя паездкі, дзе ён павінна быў выступаць з закладамі. «Ты падпішаш?» – пытаўся Адамовіч. Я выказаў сумнеў у карысці такого звароту, сказаў, што ніколі гэтым людзям не скардзіўся, але падпісаў, чаго за кампанію не зробіш. Доўга з Маскву не было ніякага адказу. Затым абодва падпісантаў нечакана паклікаў Кузьмін. Ён зачытаў нам частку паперы, што атрымаў з апарату ЦК. Там паведамлялася, што з нагоды скаргі двух літаратараў у ЦК КПСС праведзена старанная праверка дзейнасці таварыша Сеўрука В.Н. і што ніводзін факт, прыведзены ў іхнім лісце, не пацвердзіўся. Дырэктары выдавецтваў і рэдактары часопісаў паказалі, што таварыш Сеўрук не ажыццяўляў у адносіны да іх ніякага дыктату, што патрабаванні да пісателя Адамовіча былі зроблены па іх асабістай ініцыятыве. У заключэнні з ЦК КПБ загадвалася прыняць меры ўздзеяння да двух беларускіх паклёпнікаў, якія дапусцілі неадэкватныя выпады супраць адказнага работніка ЦК КПСС. Адамовіч слухаўся тое, і ягоны твар браўся чырвонымі плямамі. Я ж адчуваў злачлівую радасць за сябра, будзе ведаць, як скардзіцца. Прачытаўшы, Кузьмін таксама заўсміхаўся. «Ну што мне з вамі рабіць? Былі б члены партыі, паставіў бы пытанне аб выключэнні. А так, перадам у прафсаюзную арганізацію», – сказаў ён, і шчыра засмяяўся. Мы засмяяліся разам. Не ведаю, ці пісаў, што яшчэ Адамовічу ЦК. Я на тую гісторыю амаль забыўся. Але як бы то ні было, Сеўрук усё ж вылецеў з ЦК і апынуўся намеснікам галоўнага ў «Ізвесціях». Пасля папрацаваў яшчэ недзе, аж покуль не стаў давераным дарадцам прэзідэнта РБ, з чым абодвум нашае з нябожчыкам віншаванне. У краіне пачало адбывацца штось незвычайнае, немагчымае ніколі раней. Шмат якія газеты, нават «Маскоўская правда», пісалі аб неабходнасці перабудовы, без перспектыўнасці савецкай эканомікі. Я надрукаваў некалькі артыкулаў у «Звесціях», у «Звездзе» і нават «Савецкай Беларусіі», галоўным чынам наконт нашага недаўняга мінулага. «Камсомольская правда» змясціла мой артыкул у абарону духоўных каштоўнасцяў. То быў адказ на публікацыю вядомага ваяўнічага бязбожніка прафесара Крывялёва. Цяпер бы я такі артыкул не пісаў, але што зробіш, упушчанага не вернеш. Тады здавалася, што рэлігія будзе на баку дэмакратыі, бо Христос па сутнасці быў дэмакратам. Аднак на справе сталася інакш. Праз дужа кароткі час праваслаўная царква і камуністы даволі гарманічна паядналіся, галоўным чынам на еднасці імперыялістычнай ідэі, што прычынілася да разбурэння рэлігійных ілюзій у постсавецкім грамадстве. Старая савецкая ідэалогія ў партыі не хацела саступаць са сваіх пазіцыяў. коли режиссер Лем Климов снял по сценарию Адамовича неблагий фильм про партизанку, чиновники от кинематографа резко сопротивились. Знятый у Беларуси, он натурально не мог обойти увагу белорусского керовництва. И коли фильм не подтримливал Кузьмин, дек резко супроть выступал отдел культуры. Однойчи менавіта Кузьмін арганізаваў абмеркаванне фільму грамадскасцю, для чаго былі запрошаны партызаны, ветэраны, некаторыя пісьменнікі. Мы з пісьменнікам Сульяновым выступілі ў падтрымку фільму. Антановіч супроць, і з таго часу резка разышоўся з Адамовічам. Тое разыходжанне не было нечаканасцю для абодвух. Супраць Адамовіча на тым часе стварылася пэўная апазіцыя ў Беларусі, асабліва сярод маладых нацыяналаў. Причина того была простая. Адамович свою прозу писал по-российску, хотя литературознавство и критику по-белорусски. Одночи он сместил, здається, у Лиме дискуссийный артикул про необходимость подвышения интеллектуальной вартости белорусской прозы, якая, на думку автора, прозмерно подобала грецика для национального тепельца. Тое выкликало горячее незадовольнение молодых, подогретое певною людьми из ЦК. Урэшце і кіраўнік Саюза пісьменніку Ніл Гілевіч стаў у шэраг праціўніку Адамовіча, што стала для апошняга зусім нестерпным і падрыхтавала ягоны ад'езд у Маскву. Там яго абралі дырэктарам інстытуту кінамастацтва. Шмат хто ўзрадаваўся ад'езду, мне ж стала дуже сіратліва без Сашы. Хаця ён і званіў з Масквы, коротко пісаў, зрэд часу прыїжджаў у Менск, где заставалась ягоная сям'я, жонка Вера і дачка Наташа. Але ўжо было пэвна, што ў Менск ён не вернецца. На вялікі жаль ягоных сяброў, якія яго вельмі любілі. Некалі звычайна маўклівы Навум Кісік сказаў пра Сашу, калі б ён піў, яму б цаны не было. Гэта была вышэйшая адзнака Адамовічу ад пітной кампаніі. Але ў Менску яму даўно стала цесна і душна, зрэшты таксама, як і ў Маскве, адкуль ён аднойчы ўжо ўцякаў менавіта ў Менск. Мабыць, чалавеку гэткага сумлення і таленту нідзе няма месца на гэтым свеце. У Менску ён прабыў столькі гадоў, толькі дзякуючы падтрымцы Кузьміна, якога насуперач шмат чаму цаніў і нават любіў. Здаецца, тое было ўзаемна.
Працяг успамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні «На хвалях свабоды» заўтра. У архіве «Беларускай свабоды» захаваліся запісы голасу Васіля Владзіміровича Быкава розных гадоў. У сваіх інтэрв'ю ён выказваўся пра літаратуру і палітыку, мінушчыну і сучаснасць. Вясной 2003 году, знаходзячыся ў Празе, Васіль Быкаў выказаўся пра становішча беларускай мовы. Запіс, які прагучыць зараз, зроблены ў траўні 2003 году.
Давно было видовочно, что белорусская мова, опроч знешней погрозы, переживая внутренний кризис, как наступство русификации, советизации, бюрократизации, катастрофичное изменение мовной национальной идентичности. Нарковский правопис 1933 года, а затем и выдание академичных прац под редакцией академика Послухмянча Крапивы, усе набліжалі мову да апошняй мяжы. Таму, мабыць, натуральна, што адраджэнцы, не маючы магчымасці паўплываць на гэты катастрафічны працэс, звінуліся да старой граматыкі Браніслава Тарашкевіча. Але беда ў тым, што граматыка Тарашкевіча ўжо для свайго часу была не надта дастасаваная, а праз 50-60 год, вернутая да жыцця ў іншы гістарычны перыяд, у многіх адносіна стала анахранічнай. Для жывой мовы было б вельмі хваравіта раптоўным пераход з канца 20-го стагоддзя ў стан уласцівы мовы на пачатку стагоддзя. Так, на маю думку, дык трэба было б тую аперацію рабіць болей ашчадна, выбрачна ці што, з улікам дадатных і адмоўнага, што было у Браніслава Тарашкевіча. Найперш, безумоўна, узаконіць правапіс, мякка знаку і я перад націскам, а пасля ісці паступова да доказна, а галоўнае у духу традыцыйнага беларускага маўлення. І вядома ж, з улікам агульнапрызнанай асновы сучаснай беларускай літаратурнай мовы, якую заклалі Янка Купала і Якуб Колас. раптовний за один раз зворот до Трошкевиці неоправданий і деструктивний. Він більше побурив, чим створив. Тепер ми маємо, коли вчення білорусів усіх узростів просто опинулися непісменними, бо не ведає, як писати і як може. Улади відступатися від наркомівки не хочуть, а білоруси повсюдно прийняти Трошкевицю не можуть. Бо народ і буде все більше звертатися до російської мови, де існує шматгодовий мовний порядок до кості, по яким гетак сумує народ.
Прогучав запис Василя Быкова, зроблений у травні 2003 году.
«100 адресов свободы».
Новый конкурс.
Где у Беларуси варто повесить мемориальные шильды у гонор подеев найновшей истории незалежности и свободы.
Спецпримальник размеркавальник на улице Акресина. Кольки десятков тысяч прошло людей през гэтые краты, які прагнули свободы той, якую мы яшчэ паважым.
Касвичинская площадь – это площадь незалежности, это площадь свободы, якая будет в будущем.
Але я, наприклад, повісила б шильду у гонор свободи. Радія Свобода завжди змагалася за Білорусь.
На Володарці, де голодає Миколай Тухович. Не так давно це такий адрес був на Відьбі 3, де голодав Казулін.
Який адрес і чому заповнився вам?
Пишіть. Адрес Мінськ 5, поштова скринка 111.
Імейл swoboda@rfrl.org.
Створим географію свободи разом.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії.
Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны: Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь. Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!